Det, vi kalder hilsepligt. Så det er simpelthen en tradition, at hvis man er inde bag scenen på teater, så hilser man på folk. Det giver altså et eller andet. Igen, kulturelt gør det bare noget ved en, selvom man ikke aner, hvem man har sagt nej til.
Og hvad hedder du? Hedder du teaterchef eller direktør?
Teaterchef. Ja.
Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. De seneste 3 år har du måske mest set mig holde pressemøde i Spejlsalen. Inden jeg går ind ad den dør, så har der været tvivl og mange svære overvejelser. For der findes sjældent én nem løsning på de store spørgsmål. Især i de her år, hvor der er mange kriser. I den her podcast, der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. I hvert afsnit får jeg en ny gæst til en samtale om et emne, der optager os begge, for at blive udfordret selv og for at blive klogere. Velkommen til min podcast, Statsministeren spørger. I dag skal vi snakke om kunst og kultur, måske også om dannelse og hvad det vil sige at tilhøre en nation og et folk, men mest kunst og kultur, og jeg har inviteret dig her med i podcasten, Kasper Holten, som er teaterchef på Det Kongelige Teater.
Ja.
Og jo en stærk stemme i sådan den nationale kunst- og kulturdiskussion. Men du er jo ikke sådan en professionel kulturmeningsdanner. Du har en kunstnerisk baggrund. Mm. Jeg tror ikke alene kunstnerisk baggrund, du er også, som jeg forstår det stadigvæk, at det er meget, meget vigtigt for dig at blive ved med
at få lov til det stadigvæk.
Og få lov til at være kunstnerisk.
Ja.
Hvis jeg ikke husker helt forkert, så blev du operachef, da du var meget, meget ung.
Ja.
I 20'erne.
26
år. Ja. Operachef i Danmark. Kan vi ikke lige starte der? Altså, hvad er det, der driver dig, når vi kigger sådan alene på kunsten?
Jeg så min første opera, da jeg var 9 år gammel. Og der var noget med, at jeg voksede...
Hvorhenne? Hvor så du den?
Det var på Det Kongelige Teater.
Det var på Det Kongelige.
Jeg var vokset op i et hjem, hvor vi havde ikke fjernsyn. Jeg smadrede vores fjernsyn, da jeg var 2 år gammel. Og så fik mine forældre ikke et nyt. Og jeg ved ikke, om det er derfor. Men jeg voksede i hvert fald op i en barndom, hvor jeg ikke ligesom så billeder hele tiden. Og så tog de mig med i teateret, da jeg var 8 og så inden for muren inde på ny scene. Og det blev jeg meget betaget. Jeg tror også, det der med at være sammen med de voksne, og det var fint og sådan noget. Men så fandt jeg selv ud af, at der var noget her opera, og sagde til min far, det vil jeg ind og se. Og så jeg Carmen som 9-årig og var fuldstændig solgt. Og det blev min store passion og lidenskab, og jeg begyndte at spille dukketeater og rejse rundt i verden og se opera. Altså en kæmpe nørd. Altså kæmpe nørd. Og hvordan det så fører til, at de turde tage den chance, at jeg som 26-årig skulle have lov til at ligesom, stå med det ledelsesansvar, det forstår jeg stadigvæk ikke helt. Det har jeg ikke et par gange spurgt Michael Christiansen, som dengang var teaterchef om, hvordan pokker turde i det. Men det er i hvert fald, der var et eller andet, som gik i klik ind i mig, da jeg oplevede den der kunststart. Nok noget med, at jeg var et lidt indadvendt menneske. I virkeligheden er jeg nok et ret genert menneske, selvom jeg skjuler det godt i vore dage. Og jeg tror, jeg genkendte et eller andet sprog for en hel masse ting, som jeg ikke kunne få sagt, som jeg ikke kunne relatere til, som noget, jeg var generet over, følelser, relationer, det voldsomme drama, alt det der jo er i en god stor opera med musik og drama.
Men er det i virkeligheden det, der er dit sprog?
Ja, på en måde er det. Og på en måde, som jeg nogle gange får prøve at formulere det, vi lever jo i en tid, hvor vi bruger ord, tal, logik, meget til at prøve at forstå verden, og det er jo godt. Vi er blevet meget klogere på verden. Naturvidenskaben kan heldigvis lære os en masse ting om verden. Men jo mere vi bruger sådan et sprog, der trækker os tilbage en kausalitet i en rationel tilgang til verden, at A fører til B, fører til C, så oplever vi jo også, tror jeg, hver for sig, at en stor del af vores liv er jo ikke rationelt. Der er vi jo irrationelle væsener, har angst, eller frygt, eller længsel, eller begær, eller had, eller kærlighed. Og det er vi jo i sidste ende lidt ensomme med. Hvordan
det må du lige prøve at forklare.
Hvis jeg nu spurgte dig, hvordan føles den store kærlighed? Selvom du så prøvede at forklare mig det. Du har sommerfugle i maven. Jamen, hvor mange? Jeg kan huske, dengang min mormor døde, jeg havde sådan lyst til at spørge min bror, føler du 72 sorg eller mere? Fordi er det, jeg føler, er det det samme? Jeg kunne jo ligesom se på ham, hvordan det så ud, men jeg kunne ikke vide, om det var det samme indeni. Jeg tror i sidste ende, uanset hvor gode mennesker vi omgiver os med, uanset hvor meget vi taler med andre mennesker om følelser, og vi lever i en tid, hvor vi taler ret meget om følelser, så kan vi aldrig helt vide, om de andre mener det samme, når de siger kærlighed eller længsel eller begær. Der er et eller andet fundamentalt ensomt i det. Og der tror jeg, at jeg...
Fordi, når du siger ensomt, det for mig er det jo et meget negativt begreb. og måske faktisk det, jeg selv frygter allermest,
okay, ja,
det er at opleve ensomhed.
Og alene har du dog et job, som må rumme en hel del ensomhed en gang imellem?
Det er rigtigt, der kan være, der kan være nogle situationer, hvor af det sidste ende, så er det min underskrift, eller min
beslutning. Dig, der står tilbage med ansvaret.
Det er helt klart mig, der står tilbage med ansvaret, og det kan man sige, det er jo sådan ensomt af natur, og hvad det, jeg kan huske, da jeg satte mig ind i statsministeriet, altså på den første dag, der er det meget særligt, at i det øjeblik, man er statsminister, så er man den. Der er ikke, altså man har ikke en mentor,
nej,
fordi det, ham eller hende, der var der før dig,
er
et andet sted, end du selv er, ja, og der er ikke, du kan ikke, altså der er ikke ligesom ikke en prøve, det er jo ikke sådan, altså som i andre situationer, nu prøver vi hinanden af, kan vi få det her til
at fungere. Et års overlap, hvor man lærer jobbet at kende.
Det er der heller ikke, vel? Og der er ikke sådan en, nu tager vi 30% de første par uger, så går vi op i tid.
Nej, det er klart.
Du er den ligesom, når du er den, og den der følelse, at du kan ikke kigge et andet sted hen, fordi det er i sidste ende dig. Men det er meget, meget sjældent, jeg føler mig ensom i det at være statsminister. Fordi det jo er noget, jeg skaber sammen med utrolig mange mennesker.
Men det forstår jeg godt, men jeg tror, jeg mener i virkeligheden ensomhed på et lidt mere fundamentalt plan, hvor det ikke handler om...
Man kan det er ikke positivt, eller det er ikke ladet?
Nej, altså eller? Selvfølgelig kan det potentielt være negativt, at man kan opleve en ensomhed i det, men ikke nødvendigvis, nej. Det er bare et faktum jo, at jeg kan aldrig rigtig vide, om selv de mennesker, jeg er rigtig tæt på, føler det samme, oplever det samme, om min elskede evne til at elske er lige så stor som andres, eller om man burde være mere i kontakt med nogle følelser, om det de føler. Altså, i sidste ende må vi jo gå ud fra, at vi igennem, at vi forsøger at afstemme med hinanden, hvordan er, altså fordi i virkeligheden er det jo nogle af de ting, der er allervigtigst i livet. Altså, nogle gange, når jeg snakker med folk om opera, ikke, så siger de, det er sådan noget, hvor de synger, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig, det tager 5 minutter, eller endnu bedre, du ved, jeg dør, nu dør jeg i 7 minutter, og så siger folk, hvorfor skal det tage så lang tid? Og så plejer jeg jo at sige, det er jo sindssygt dårligt. Altså at beskæftige sig med kærligheden på 5 minutter, det er helt... Altså,
i forhold til et helt
død
menneskeliv.
På 7 minutter, det er det største eksistentielle grundspørgsmål, menneske til alt. Det er jo sindssygt dårligt, at beskæftige sig med det. Det er bare fordi, i opera bruger vi tiden på det, der er vigtigt i tilværelsen. Og det er jo, at når det kommer til stykket i tilværelsen, midt mellem alt vores forstående verden, hvis det ikke er vores længsler, vores begær, vores ensomhed, vores kærlighed, som også er det, når vi engang skal herfra, der definerer, hvem vi var. Og der er vi bare i en situation, hvor vi oplever jeg i hvert fald, i kunsten en gang imellem, ved at sanse sammen. Når vi sidder i en teatersal, sidder i en koncert, og pludselig mærker den der magi, hvor vi alle sammen, 1500 mennesker, leger, at vi er et andet sted. Vi ved jo godt, at vi ikke er i Rom. Vi ved godt, det er malede kulisser og papstykker. Vi ved godt, at vi er på Holmen, når det regner udenfor, når vi skal hjem. Og vi ved godt, det er en, der står og lader som om. Men netop derfor er det så fantastisk, fordi vi går med på den præmis, at nu leger vi, at vi er i Rom. Og vi leger, at den der person er en døende kejser, eller hvad det nu måtte være. Og at vi så i det.
Gør vi det?
Ja, det gør vi vel, når vi er i teateret. Du ved, altså,
er du sikker på det?
Du skal godt nok være... Altså, hvis du bilder mig ind, at du virkelig tror på, at personen dernede er forvandlet til en romersk kejser, så er det jo på linje med katolikkerne, der mener, at papstykket der bliver til kød, når vi spiser det.
Nej, jeg tror, jeg tænkte den anden vej. At man kan jo godt få en meget sanselig oplevelse i forbindelse med kunst, uden at man ligesom... leger, at det er den situation, der er ganske enkelt, fordi den måske beskriver noget på en anden måde, end du selv gør, eller...
Jo, selvfølgelig ikke leger i den forstand, at du, altså som sagt, lever dig fuldt og helt ind i, jeg tror på, at den er der, og glemmer dig selv, men dog jo i en eller anden forstand accepterer den præmis, at nu lader vi som om, vi er den situation. Og min pointe med det er bare, der træner du jo fundamentalt set din empati. Du forsøger, du skal heldigvis ikke hver eneste dag leve i den store kærlighed og den store død, og alt muligt hver dag, så vil man jo blive skizofren og slidt op. Men lige her har vi chancen for på en enkelt aften med en opera måske at leve igennem det, andre skal bruge et helt følelsesliv på, og leve os ind i andre mennesker. Også andre mennesker, der er ret forskellige fra os selv, og en forskellig livssituation for os selv. Det er at træne vores empati, og det, der er altså fantastisk for mig, er, og det er der ensomhed kommer ind i billedet, at vi gør det sammen. At hvis jeg sidder og gør det i en film hjemme på sofaen, så gør jeg det måske sammen med min kone, men det er så også det. Når jeg læser en bog, kan det jo være fantastisk, men så er det noget, jeg oplever, og som i virkeligheden kan være... Så har jeg lyst til at tale om det, men når jeg oplever det der øjeblik i en teatersal eller en koncert, hvor pludselig sanser vi sammen, at vi alle sammen lever med i en forelskelse eller i en følelse af savn eller længsel eller tab, der tror jeg, vi træner noget fundamentalt, nemlig en forbundethed med andre mennesker, en kollektiv træning af vores empati. Og det er det, jeg mener med ensomhed, at der ophæver vi det, at vi hver især bor i vores eget følelsesliv og aldrig rigtig kan forbinde det til andre, ud over det, vi kan gøre med ord og metaforer og forklaringer osv. Det kan vi faktisk i kunsten. Der kan vi faktisk sanse sammen.
Men det er sjovt, du siger det med empatien, fordi jeg har altid brugt rigtig, rigtig meget tid på skønlitteratur. og gør det stadigvæk, og ligegyldigt hvor næsten hvor travlt jeg har. Der er perioder, hvor jeg ikke når det. Det skal
det er
være
sådan lidt ligesom kanariefuglen i kulminen, ikke? Når man ikke får læst, eller sådan har jeg det i hvert fald. Ja. De perioder, hvor man ikke får læst, så er man ved at få lidt for travlt ind i hovedet.
Ja. Men, og jeg har altid, altså fra jeg var helt, helt lille, har skønlitteraturen været sådan en meget, meget, meget stor del af mit liv, og er det stadigvæk. Og jeg synes jo, det skønlitteraturen kan en masse forskellige ting. Men jeg synes i virkeligheden, det vigtigste er det med empatien. Fordi du, når du lever dig rigtig ind i det skønlitterære univers, så overtager du næsten et andet menneskes liv. Ikke?
Præcis.
Du ser familielivet på Amager i 70'erne med Morten Pape fra en mands synsvinkel, som har et solarie. Jeg var ikke selv født på det tidspunkt. Jeg er ikke mand, jeg har ikke eget solarie. Ikke?
Netop.
Og det kan jo så også være altså, i en anden verdensdel, eller i en anden historisk sammenhæng.
Jeg lavede en Wagner-opera, hvor jeg skulle sætte mig ind i, hvordan har en barnløs kone til magthaveren det. Det var heller ikke lige min livssituation, og netop derfor
det,
så spændende.
Det er klart, det kan noget af det samme.
Hvor i virkeligheden, pudsigt nok, undskyld, sidebemærkning. Et par gange har jeg oplevet, når jeg så har skulle lave noget, der ligger lidt for tæt på noget, jeg faktisk har oplevet, så bliver kunsten faktisk lidt dårligere af det. Så bliver jeg en dårligere instruktør. For hvis jeg skal iscenesætte noget... Altså,
men er det fordi, så bruger man for mange kræfter på...
Så bliver man ligesom, sådan var det ikke. Og det er jo min private oplevelse af, hvordan det var. Det, der netop er det smukke i kunsten, er på en eller anden måde, man forestiller sig, at man lever sig ind i, at man ikke står med et specifikt menneskes oplevelse, men man prøver på en eller anden måde at lave noget indlevelse i et andet menneske. Og det er den, når du læser Morten Pape, så det, han gør i kunst, det kunstneren gør, når det lykkes bedst, er jo i virkeligheden, at man har nogle mennesker, der har en evne til generøst at dele ud af noget for andre. Dele ud af noget personligt. Og dermed bliver det mest almindelige bliver jo så pludselig helt alment. Altså det mest specifikke, ikke? Altså i mit liv for eksempel, det at få børn, det har været det allervildeste, og det er jo en fuldstændig almindelig
ting. Og det er det
for
alle.
Og sådan kan det blive i kunsten også, at noget, som er helt, helt almindeligt, bliver pludselig meget specifikt og bevægende, fordi du deler det med andre. Ikke?
Men det er vel under alle omstændigheder noget af det mest interessante ved os mennesker, det er, at det, der betyder mest i hver enkelt menneskes liv, er som regel også det, der betyder mest i alle andre menneskers liv. Ikke?
Men alligevel føles helt specielt for mig. Og det er det, jeg tror også, at i kunsten, der får vi den der, og måske, jeg forstår godt din fascination af litteraturen, men jeg synes stadigvæk for mig, at det der med at opleve det sammen med andre mennesker, kan også noget helt særligt.
Det kan noget helt andet.
Litteratur er også fantastisk, men at sidde i en sal sammen og pludselig mærke det der øjeblik, hvor 1500 mennesker på én gang tydeligvis har klump i halsen, eller en kuldegysning, eller sanser noget. Det giver på en eller anden måde en afstemthed, at sindet kommer i svingning om andre mennesker, som jeg tror bare fundamentalt set er sundt.
Men det er jo både musikken og teateret og filmen.
Og al kunst, der samler mennesker.
Jeg var inde for nylig at se den nye film om Flemming Bamse Jørgensen, som er en fuldstændig fremragende film. Den er virkelig, virkelig anbefalesværdig. Og der skete det, jeg vil ikke afsløre noget om filmen, men på det samme tidspunkt kunne man simpelthen høre i biografsalen, at de fleste begyndte at græde.
Ja.
Og ikke bare sådan et, altså, nej, du ved, en tår, men sådan en rigtig reaktion på det, der er i filmen. Og det er rigtigt det øjeblik, hvor du selv reagerer og kan
mærke.
Både sanse og fornemme, men faktisk altså banalt at høre det, men også sanse. Vi reagerer alle sammen på det samme.
Du behøver ikke engang intellektuelt reflektere over det.
Man behøver ikke se det.
Nej, præcis.
Du kan næsten. Ja. Altså de der store skift i vores stemning, kan du behøver du faktisk ikke at se. Dem kan
sanse.
Du. Ja. Og det er jo et spørgsmål, om der i virkeligheden, altså præcis. Om vi også har en forbundethed med hinanden, at du kan mærke det der.
Ja, jeg har engang sagt netop, da vi skulle lave en rammeaftale med Kulturministeriet, dengang jeg var operachef.
Okay, nu kommer vi lige over til en rammeaftale.
Nej, men pointen er der nemlig, fordi der var så alle mulige kvantitative og kvalitative krav, vi skulle krydse af og sådan noget. Så sagde jeg til bestyrelsen dengang, hvis vi virkelig skulle måle kvaliteten af opera, så skulle vi opsætte et hydrometer, en luftfugtighedsmåler. Og hvis de har grædt 4% mere, hvis der er 4% mere snot og blod og tårer i luften, så skriver vi det til Finansministeriet. Og det grinede bestyrelsen lidt af, jeg gik høfligt videre. Men faktisk blev det for mig altså en virkelig vigtig fortælling som et ledelsesredskab, at jeg kunne gå rundt i huset og sige, selvfølgelig måler vi på alt muligt, men i virkeligheden skal vi måle på, om vi kan få folk til at græde. Fordi jeg kaldte det dengang følelsernes fitnesscenter. Det er sådan et sted, du kan gå ned og træne din kærlighedsmuskel eller din følelsesmuskel. Men pointen med den der med anekdote er, at det kunsten virker allerbedst, det er, altså, hvis du går ned i fitnesscenteret og står og kigger på kondicyklen, så virker den jo ikke. Du skal op og sidde på den selv. Og det er jo det samme med kunsten. Vi skal have folk til at græde, eller engagere sig, bevæge.
Fordi den der forløsning i sig selv også.
Fordi jeg tror, det faktisk noget. Er en vigtig del af vores dannelse som mennesker, at vi øver os på at være i kontakt med andre menneskers følelser. Fordi vi lever i en tid, hvor vi bruger mere og mere rationelle forklaringer på verden. Og det er godt, Men derfor har vi også brug for den modbevægelse, der hedder, har vi et sprog for alt det andet? Det tror jeg var det, jeg som 9-årig, for nu at prøve at binde sløjf på den historie,
jeg nemlig på
sandsede på en eller anden
måde. Og gå tilbage, fordi nu ved jeg godt, det bliver sådan en kontrafaktisk historieskrivning. Men hvad var der måske sket i lille
Kasper? Hvis jeg Kasper, ikke havde mødt operaen. Ja,
hvis ikke der havde været... fordi det er jo noget, altså et er det jo noget af det, der er meget ulige fordelt stadigvæk med kunsten og kulturen. Ja. Altså, hvor meget bliver vi, hvor meget bliver vi eksponeret for den? Fordi man skal jo... Yeah. Du skal jo være til en live-koncert, eller du skal sidde i teateret for, og nogen tænker, det var rigtig fint, men jeg laver noget andet i morgen, og andre tænker, jeg skal ikke, altså det her, det bliver nødt til at være en del af mit liv, resten af mit liv, ikke? Så, og det er noget af det, der er mest ulige fordelt, men hvad tror du egentlig, der var sket i dit liv, hvis det sprog ikke var blevet en del af dig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved i hvert fald så meget, som at da jeg blev lidt ældre, og det jeg begyndte at arbejde med teater, for mig helt klart forandrede mig som menneske, og gjorde mig til et mere udadvendt åben menneske. Jeg opdagede, det ikke var tabu at tale om følelser, at jeg godt kunne være til stede i et rum, at jeg godt kunne håndtere andre mennesker på en måde, jeg ikke havde troet, jeg kunne. En gang var jeg mere... Jeg var nok heldig, at jeg havde en ret skarp hjerne i skolen, så jeg kunne altid imponere de voksne og klare lektierne, mens det andet der var det, der var min store udfordring. Så jeg kan da godt tænke over, hvis jeg ikke havde mødt kunsten, var jeg så blevet en virkelig nørdet særling, der havde gravet mig ned i et eller andet, og kunne have et lykkeligt liv for det, men havde i hvert fald, tror jeg, manglet noget, som åbnede mig som menneske. Og det er jo selvfølgelig, altså, betyder ikke, at alle mennesker skal arbejde som kunstnere og få adgang til det, men jeg tror præcis det, du siger med, vi ser jo i dag, at de børn, der er ganske mange børn, der heldigvis oplever kunst, men det er jo som regel de børn, der har voksne omkring sig, som er trygge ved at bruge kulturlivet, der får den oplevelse. Jeg kan huske, Henrik Sass sagde jo i sidste valgkamp noget med, at det mest var folk fra Nordsjælland, der kom i Det Kongelige Teater, så blev vi vældig defensive og sure osv. Et eller andet sted var der jo noget om det, men det er jo ikke, fordi folk i Nordsjælland er født genetisk prædisponeret for at kunne lide ballet, eller der er noget i drikkevandet, som gør, at man kan forstå opera. Det er fordi de fik chancen. Mm. Og derfor tror jeg virkelig på, at vi har en selvstændig opgave, vi som institutioner, I som politikere, os alle sammen som samfund, at flere mennesker, flere børn, skal have lov til at opdage, at kunsten kunne berige deres liv. Mm. Hvis jeg må fortælle en anekdote, som altså, stadigvæk kan røre mig helt ind i hjertekuglen. Vi har sådan nogle... I gamle dage, når vi skulle introducere børn til kunsten, så kørte vi dem jo ind og låste dem ind i 3,5 timer til drot og mask og uden forudsætning, og så var de vaccineret for livstid mod nogensinde at komme igen. Ikke? Den går ikke længere. I dag er vi ude...
Det lyder også potentielt lidt hård.
Ja, præcis. I dag er vi ude... Jeg nød det nok dengang, men det var også den eneste i klassen. I dag er vi ude på skolerne og arbejder med dem. Vi havde et forløb så ude på Amager Fælled Skole, hvor det godt nok ikke er alle forældrene, der er stamkunder på Det Kongelige Teater, selvom det jo er meget tæt på. Og der lavede vi så noget ballet på skoleskemaet, som hedder, hvor vi først underviser lærerne, og så skal en 4. klasse selv opsætte nødknækkeren og lave nogle uddrag. Og de lærer noget om demokratiske principper. Du ved, der er en afsender, som har redigeret og valgt, hvad der var vigtigt og hvad budskabet var. De lærer noget om at gøre sig umage. Mm. At hvis jeg ikke gør mig umage, så bliver de andre dårlige, og så bliver jeg faktisk upopulær. Og at jeg bliver bedre, hvis jeg gør mig umage. Jeg kan ikke, der er ingen genvej, jeg skal øve mig. De lærer noget om håndværk og alt muligt.
Men så bare lige en lille... Ja. Køber de den i dag, vores børn, det der med at gøre sig umage?
Ja, det synes jeg faktisk, okay. De gør. Fordi der er noget med det der med, at du godt pludselig kan se, at de andre fejler, hvis jeg ikke gør mig umage med det her. Hvis jeg
men så er det på grund af sådan den samlede kunstproduktion? Om
ja,
man vil.
Det er fordi kunst jo, altså det at lave en balletforestilling på 4. klasses niveau bevares, men alligevel, det kræver jo altså virkelig mange håndværk, virkelig mange kompetencer, der går ind og skal arbejde sammen. Og hvis den ene skyder genvej, så bliver de andre dårligere af det, så bliver man jo ikke populær i klassen, fordi så har man ødelagt det, man har glædet sig til at stå frem med. Det synes jeg faktisk, at oplevelsen er, at de gør. Så hævde skolelederen mig så til side bagefter og sagde, nu har vi i starten, da I ville komme, der havde vi har så travlt med alt muligt i folkeskolen, men nu er vi ret glade for jer, så vi slipper jer ikke igen. Og ved du hvorfor? Så han, når I kommer, så er der altid nogle andre, der shiner.
Ja.
Og altså tænk på bevægende, ikke? At dem, der måske ikke klarer sig godt i matematik eller i dansk, og ikke altid lige tør at sige noget, pludselig er god til at synge. Mm-hmm. Eller står i forreste række, når der skal danses eller laves et kostyme. Og pludselig opdager de,
at der er mange... Ja, er mega god til at lave en kulisse, whatever. Eller tegne den plakat, der skal
blande gøre,
at de andre...
Jamen, det kan whatever, være, ikke? Eller hvad jeg fortæller. Og det der med, at der er mange intelligenser, at alle har noget at bidrage med, hvis vi får øje på, hvad det er, de kan bidrage med, og rumme det. Hvis kunsten kan bidrage til det, så ud over det, at kunsten i sig selv kan berige børns liv, så er det jo en fantastisk mission at bruge kunsten til, når vi nu snakker mistrivsel blandt børn og unge, og alt det, vi slås med. I virkeligheden, altså vi skal jo ikke missionere og omvende alle danske børn til at blive operafans og balletelskere. Det er nok ikke engang muligt. Men de skal vokse op og vide, at de kunne være blevet det. Altså, vi skal kæmpe for nysgerrigheden. Vi skal kæmpe for, at de får chancen for at opdage det. Og det kræver jo, at vi er til stede, at de får oplevelsen, at de på en eller anden måde... Jeg var i Forborg for nylig. Borgmesteren og jeg var helt... Vi har lavet sådan en ny teaterlegeplads, som vi rejser rundt med i landet og stiller op. Den stod på havnen i Forborg, hvor så børn kan få balletsko på og klæde sig ud og lytte til en operastemme og sådan noget. Det er super fedt, og det er vi rigtig stolte af.
Hvad kaldte du det? En teaterlegeplads?
Ja, det hedder Postyrium, har vi kaldt det. Ja. Som det sådan antyder, at det er sådan et sted, hvor der både er postyr, og alligevel er der et eller andet, man lærer ved det også. Så ja, det er tre containere, som vi så åbner, og det er sådan en teaterlegeplads for lack of a better word.
Med kostymer og sminkebord?
Du kan få en tospesko på og prøve at stå på tospesko, så ser du en film, hvor nogle balletbørn i København står og øver sig, så kan du prøve ligesom at efterligne dem, og du kan få balletskørt på. Du kan klæde dig ud med, altså jeg tror endda, der er, jeg ved ikke om det er ligefrem med Poul Reumerts gamle kostyme, men der er nogle gamle kostymer, hvor der også står, altså kendte kunstneren, sådan noget fra lageret, som vi har taget med ud, som børnene kan klæde sig ud i. Der er et rum, hvor du kan lære symfoniorkesters instrumenter at kende, og der er et rum, hvor du kan lytte til de her operastemmer, som netop, der er en sopran og der er en bas. Jeg havde en fantastisk oplevelse med et autistisk barn, som var med sammen med en klasse, og som pludselig stod og sang Nattens Dronnings Arie fra tryllefløjten indved, og lærerne var sådan, hun kan synge. Det vidste vi ikke noget om, men hun stod og sang og sang og sang, og hele klassen var sådan lidt, hold da op.
Fantastisk.
Nå, men pointen var, så var vi i Forborg, og borgmesteren dernede fortalte mig om det. De har lavet et system, hvor de simpelthen besluttede, at alle folkeskoleelever, alle skoleelever i Forborg Midtfyn Kommune skal hvert år på hvert klassetrin have et forløb med kunst. Og så har de sagt til alle kunstinstitutionerne, I laver det jo i forvejen, men nu koordinerer vi, at det bliver sådan, så alle får adgang til det. Og det betyder, at alle børn, der vokser op i Forborg Kommune, Forborg Midtfyn Kommune, bliver introduceret til scenekunst, til musik, til malerkunst, til litteratur, sådan systematisk. Og det er jo den eneste genvej. Fordi skal vi have kunsten ud til flere børn, så er folkeskolen jo vejen frem. Og jeg synes bare, det var så fantastisk et eksempel på, at hvis der er viljen til det, så kan faktisk ret meget lade sig gøre.
Mm.
Så, og det synes jeg...
Ja. Det minder mig om, der hvor jeg voksede op i Aalborg, der er selvfølgelig også i Aalborg nogle ret udsatte boligområder.
Mm.
Og der hvor jeg voksede op, der er en sådan børne-ungdoms-fritidsklub. Sådan rigtig... Jeg kan ikke huske, hvornår den bliver dannet, men den er stærk sådan op igennem 80'erne og 90'erne. Sådan. Så jeg tror, de fleste vil godt kunne genkende det der sted, hvor alle har lyst til at være om aftenen, og hvor der sker en masse forskellige ting. Og så besøgte jeg dem her for nogle år siden, og der fortalte de, at den børne- og ungdomsgruppe, de arbejder med, den er meget, meget forskellig. Der er en masse ressourcestærke børn og unge og tilsvarende forældre, og så er der også nogle børn og unge, som kommer fra nogle hjem og nogle familier, som... i værste fald er helt dysfunktionelle, eller hvor der i hvert fald er nogle altså mærkbare sociale udfordringer.
Mm-hmm.
De havde så gjort op med sig selv, fordi de kunne jo sagtens se et mønster i, hvad var det for nogle forældre, der når børnene starter der, du ved, går med børnene de første par gange og siger, hej, nu skal I høre, Anton han starter her, jeg er hans mor, jeg hedder sådan og sådan, og hvis I får brug for, der bliver bagt en kage,
til,
eller,
ja.
Og vi er her, eller hvad det nu er. Ikke? De har så sat sig for at vente rundt, så når børnene starter, så tager de selv kontakt til forældrene, med et indledende spørgsmål. Hvad kan du bidrage til klubben med?
Mm.
Og,
don't ask what your country can do for you.
Der er jo et element af det der, og de fleste forældre var jo sådan, jamen nu skal I høre, altså jeg er murer, så når vi på et tidspunkt skal gøre noget ved byggelegepladsen, det er rigtig, rigtig god til. Og så er der nogen, der siger, jamen jeg har en stor bil, jeg kan godt køre, når I skal ud til noget. Og der var alle mulige forskellige ting. Og det de så fandt ud af, og det er ikke så overraskende, det var, at der var selvfølgelig en gruppe af forældre, der bare... Jeg altså ligesom stod tilbage og sagde, jeg kan ikke noget.
Hvad skal jeg
bidrage? Jeg har aldrig, altså, jeg kan sgu ikke finde ud af noget. Altså, og der er aldrig nogen, der har stillet mig det spørgsmål. Og så blev de ved. Så jamen, det kan ikke passe. Vi bliver ved. Er der en eller anden, er der en ret, du er rigtig god til at lave? Eller? Og der fandt de ud af, at hvis de bare blev ved, så var der selvfølgelig noget. Og det var, altså, du ved, lige fra den somaliske far, der er flygtning, som ikke synes, han kunne bidrage om noget, som havde været historiefortæller tilbage i tiden i Somalia, og nu fortalte nogle fantastiske eventyr, så blev han bedt om at løfte den opgave, og gjorde det jo. Og alt muligt andet midt imellem praktiske ting, kunstneriske ting, osv. Og det, de selvfølgelig opdager, det er jo, at de voksne blomstrer, men det gør børnene også.
Det er klart.
Fordi det at få lov til for nogle af børnens vedkommende, for første gang, det er min far, der sidder der, med alle børnene omkring sig, og tryllebinder dem, med det eventyr, han har fortalt mig, men ingen andre har fået lov til.
Nej,
det er jo sådan helt fantastisk, ikke? Det er jo nærmest sådan lidt, lidt magisk. Jeg tænker, ja. Det er lidt det samme, I oplever. Ja. At,
og nu skal man selvfølgelig...
Fordi vi har så travlt med at proppe hinanden i kasser.
Ja.
Så er et barn rigtig, rigtig god til at række hånden op og svare på de spørgsmål, som læreren gerne vil have, der bliver svaret på. Og så har du ligesom det til en side. Og omvendt ham, der altid laver ballade.
Ja.
Men der er jo... Altså, vi er jo farver som mennesker.
Ja, og ballademageren har jo som regel noget at bidrage med, hvis det kan kanaliseres.
Det har de altid.
Ja, ja, præcis. Men det er jo præcis, og i virkeligheden, når jeg taler om ensomhed og fællesskab, så er det jo noget af det, at jeg mener faktisk, at kunstens sprog, når han fortæller historier, det er jo noget af det, hvis man kan forene sig og høre sådan en historie, kan mærke, at de andre hører med, så bliver det større end summen af bare selv at høre historien. Og det er jo lige præcis det, som kunsten kan lære os, at vi kan opleve ting sammen, at vi kan sanse ting sammen, at vi kan dele. Du læser en bog, der er skrevet for 400 år siden, og opdager, at du kan have følelsesmæssige oplevelser til fælles med mennesker, der levede på Shakespeare's tid. Så slipper man jo for at være ensom. Altså fordi alt det, der sker inde i mig, det sker også i andre mennesker. Det er for mig virkelig en måde at forbinde til verden på, og en måde for verden at forbinde tilbage til os. Men lige om lidt står vi med vores teater om 2 uger, eller sådan noget, tror jeg, står vi med teaterlegepladsen der i Vollsmose ved Odense, så det er jo også et eksperiment for os at være ude et sted, hvor vi tænker, der er ikke ret mange, som har et forhold til, hvad pokker det kongelige teater laver der. Hvordan vil de tage imod det? Vil der stå en og synge Nattens Dronning? Vil der være en, der tager balletsko på? Hvad skal vi overvinde?
Men hvad er succeskriteriet for dig, når hvis vi zoomer ind på sådan det kongelige teater?
Ja.
Hvis du både kunne... ønske, og hvad du har tænkt ledelsesmæssigt og visioner for stedet. Hvad synes du egentlig er jeres, altså både hvad er jeres opgave, og hvis det er sådan, ja, altså det der, det vil være, så er vi der.
Ja.
Hvad er det?
Altså på den helt store klinge, så vil det jo selvfølgelig være en drøm om, at man på en eller anden måde er relevant for alle mennesker i det her samfund. Der er nok et stykke vej hen for en institution som Det Kongelige Teater, men bagved det ligger der så en bevægelse.
Du har åbnet op for nogle aktiviteter, som ikke var der før.
Der ligger bagved en bevægelse i at tænke, for 20-30 år siden var det sikkert sådan, at Det Kongelige Teater, det fandtes bare. Det var hævet over diskussion. Vi havde automatisk legitimitet. Det tror jeg ikke længere, vi har i dag, hvis vi ikke går ud og fortjener den legitimitet. Vi har ikke bare et Kongelige Teater, fordi vi har et Kongelige Teater, hvis det kan tilføre menneskers liv værdi.
Og ærligt talt, det gælder for alt efterhånden.
Jo, det tror
at der
jeg.
Er ikke, altså, i gamle der er ikke sådan en automatisk loyalitet over for noget.
I gamle dage, hvis du var en del af det bedre københavnske borgerskab, så skulle du købe et abonnement til Det Kongelige Teater, så kunne vi bestemme, hvad du skulle se. I dag, så er der ikke nogen, der ser noget, de ikke har lyst til at se. Og det er i virkeligheden en sund udvikling, at vi skal ud og lave ting, der taler til mennesker. Og i den ligesom omdefinering af, hvad vores relevans er, der er vi i gang med at sige, at vi skal have flere døre ind, vi skal tale til flere forskellige mennesker, vi skal brede menukort ud, så vi selvfølgelig laver moderne koreografi, ny dansk dramatik, klassisk opera, de ting, vi står for, som er vores kerneydelse, som vi er rigtig gode til.
Men det vil du ikke... Altså, nej. Du tænker ikke, at det nogensinde skal forandre sig?
Fordi jeg også oplever, at rigtig mange mennesker... Ja, altså, det forandrer sig jo hele tiden. Det gør kunsten. Oh, altså, vi spiller jo ikke noget, som det så for 30 år siden. Men jeg tænker bestemt, det har sin berettigelse. Jeg tror, jeg lige fortalte om, hvorfor opera har forandret mit liv. Mm. En af de største operafans, jeg kender, det er en 3F'er tidligere havnearbejder, som sammen med sin kone, de rejser rundt i campingvogn i hele Europa og hører de store operaer på de billigste pladser, og så skriver han begejstret anmeldelser til mig, når de har været i operaen eller et sted. Han fik chancen for at opleve det. Der er masser af mennesker, for hvem det bliver. Men vi skal også lave en David Bowie-forestilling, eller en musical, eller Hobbiten ude i Dyrehaven, eller være i Jylland med en teaterlegeplads, eller spille en queer-forestilling som Pride, som vi spillede sidste år. Altså ved at have flere forskellige veje ind, flere forskellige ting på menukortet, alt sammen med en høj kunstnerisk ambition, bevares. Men så ved vi bare, at så taler vi også til flere mennesker, så taler vi ind i flere menneskers liv. Flere mennesker kan se, at vi har noget af relevans at tilbyde dem. Og det synes jeg er vigtigt, fordi den helt store kulturkamp står i mig for i dag. Altså hvis vi taler dannelse, det er vel det, vi i virkeligheden skal bidrage med. En bidrag til en dannelse i samfundet. Så i gamle dage var dannelse sådan et lidt ekskluderende begreb. Jeg har læst 18 bøger, jeg kan kongerækken, jeg har været 3 gange i Det Kongelige Teater, så er jeg mere dannet end dig. I vore dage tror jeg, at den rigtige dannelseskamp består i at kæmpe for, at vi som mennesker skal være nysgerrige. At vi lever i en algoritmernes tidsalder, hvor hele systemet jo er bygget op omkring, at du får mere af det, du godt kan lide i forvejen. Hvis jeg interesserer mig for volleyball og udenrigspolitik, så kan jeg få en avis, der kun handler om volleyball og udenrigspolitik, så behøver jeg ikke læse om litteratur og boligpolitik. At vi mere og mere går ind i de der nischer,
hvor vi kan specialisere. Det er det, der er det mest skræmmende ved de sociale medier.
Nu har mine
det er,
børn...
Når du i det øjeblik, du ender, og det er ligegyldigt, om det er reklamer, som er kommercielt, eller om det er nyheder...
Ja.
Som jo også er kommercielt, men også er fuldstændig afgørende for vores demokrati, eller det er enkeltsager eller opmærksomheder. Når du først et par gange har været inde og markeret, at det her, det interesserer mig,
så det, får du mere af det.
Og ja. Du får ikke det andet.
Nej, men det er jo hele forretningsmodellen. Det og når mine børn sidder nu igennem pandemien, er jeg nok ikke den eneste far, der synes, mine børn har siddet lige rigeligt med de der kolde skærme i hænderne. Og når de sidder og ser Netflix, og ikke et ondt om det, der er fantastiske ting på Netflix, men så er forretningsmodellen jo baseret på straks at give dem noget mere af det, de godt kunne lide, for at fastholde deres tid så længe som muligt. Og dermed jo i virkeligheden underforstået begrænset deres fantasi. For bliver de alt for fantasifulde, så forlader de jo min platform og går et andet sted hen. Og der tror jeg simpelthen, at vi alle sammen står i en kamp mellem den mentale dovenskab, mig selv også, når jeg dumper ned og tænker, at det er sgu nemt lige at se en serie mere, som handler om ting, jeg interesserer mig for, eller jeg læser noget mere om det, jeg i forvejen interesserer mig for. Det er nemt for mig at gå i Det Kongelige Teater. Men da jeg første gang, da min datter kom hjem og sagde, at hun ville gerne opleve en live idrætskamp fodboldkamp ude i parken.
Og det havde du aldrig prøvet før?
Nej, jeg har set det i fjernsynet, det er ikke fordi, jeg har noget med fodbold, men jeg har været typen, der så det i fjernsynet. Jeg har aldrig været på stadion, nej, præcis. Og du ved, for hvor mange andre er det jo sådan, det er nemt at gå i Det Kongelige Teater, er svært. For mig er det jo omvendt.
Ja.
Altså, at for mig at gå i Det Kongelige Teater, koster mig jo ingenting. Det gør jeg jo nærmest hver eneste dag. Men og jeg er jo ikke bange for at gå i parken, men alligevel, hvad tid kommer man? Er der varmt egentlig derinde, eller skal man tage ekstra tøj på? Jeg har ikke rigtig sådan en trøje, skal jeg købe en, eller må man godt? Altså, jeg ved godt, man ikke... Altså, men,
men det er jo hver gang, du træder ind et lille sted, så kender du ikke koderne.
Et lille ubehag ved at skulle overskride grænsen til et nyt sted, hvad enten det er første gang, du er ude at spise på gourmetrestaurant, første gang, du er i parken, første gang, du oplever en opera, whatever. Og jeg lever i hvert fald i en verden, hvor vi har sindssygt mange tærskler indbygget, som jeg ikke engang selv opdager. Fordi jeg er så vant til det. Altså, vi starter med, hvis du skal til opera, at sige, du skal vide, hvad den slutter med. Ellers kan du ikke følge med. Er der sådan lidt, det er jo ikke raketvidenskab. Altså, dreng og pige bliver forelsket, og pige dør af tuberkulose. Det går nok. Vi har haft overtekster siden 1982. Hvorfor er det, vi har så travlt med at fortælle folk, det er svært? Det er jo ligesom med vin. Hvis du kender druetypen og kan smage alle nuancer, så får du da mere ud af det, men du kan jo godt drikke et godt glas rødvin og nyde det alligevel.
Men i virkeligheden er det jo ekstremt ekskluderende, så det er jo også en måde at holde.
Ja.
Altså på en magt og på
det er en ubevidst måde at sige, jeg kan det her, og her føler jeg mig tryg, du ved. Vi har regler for, hvornår folk må klappe, men vi fortæller dem jo ikke til andre mennesker, for så vil det være nemt at overholde dem. Så er det bedre, at de falder i, så vi kan kigge på dem og tænke, de hører ikke til i klubben, ikke? Og det er jo ikke ond vilje, det er bare en tryghed i selv at sige, her, det er mit domæne. Og der tror jeg, at den store kulturkamp i vores tid, den står i, at vi skal træne os selv, men især vores børn i, det der lille ubehag i at gøre noget nyt. I at gøre overskridende tærskel, prøve noget, man ikke har prøvet før, det lønner sig. At verden kan fortælles på mange måder, lyde på mange måder.
Men vi skal jo bare huske, at det, altså, børn har jo som udgangspunkt ikke et ubehag ved det, fordi hele det at blive,
men netop
blive
derfor,
et lille menneske, det er jo, altså de erfarer under nyt hver dag, modsat os andre, som jo er en kæmpe risiko for at gå i stå.
Jo, men stadigvæk, netop derfor skal vi jo også sørge for, at hvis de bliver eksponeret til den her type musik, så skal de også lige opleve den her type musik, hvis de er vant til at gå på stadion.
Og jeg mener bare, for barnet er det jo, altså vi andre kan ødelægge det, eller Netflix kan begrænse det, eller hvad det nu
og
er.
Med tiden,
men barnet har det jo altså helt intuitivt, fordi du skal jo kravle, før du kan gå, og du skal gå, før du kan løbe. Og, altså, så det, altså, barnets natur er jo til hele tiden hård.
Nysgerrighed,
Nu skal smage på det, og nyt ord og de der ting.
Børn kan også være ret kredsende, men lad nu det ligge.
Ja, men det er jo noget, vi
Men det er jo stadigvæk sådan, at de er afhængige af de voksne, de har omkring sig. Når de bliver unge, er det lidt noget andet, så vælger de selv deres kulturforbrug. Ja. Men mens de børn ikke sikrer, at der er nogle voksne, der er trygge ved at bruge kulturen, der på en eller anden måde tager dem i hånden og trækker dem med derind.
Men tror du ikke, at nysgerrigheden er en truet dyrrace i det hele taget?
Jo, det er det,
der
er
min pointe. Fordi jeg tror, et af skærmene og algoritmerne, som jeg jo er virkelig,
og
virkelig.
Og algoritmerne findes jo ikke kun på skærmene. Vi bruger dem jo også. Du var inde og se Laboem, du kan nok også godt lide Tosca. Vi gør det jo alle sammen.
Det er meget interessant.
Jeg ved på, det bruger I da formentlig også, når I tilrettelægger, hvilke vælgere I skal tale til at lave annoncer eller politiske budskab. Det gør vi jo alle sammen, så det er jo ikke, fordi vi skal være finere end Netflix. Og det er derfor, jeg siger, kulturkampen handler egentlig ikke om at lokke alle til at gå i Det Kongelige Teater. Kulturkampen handler om, at dem, der ikke er vant til at gå i Det Kongelige Teater, de skal måske have mod til at prøve det. Og dem, der er vant til at gå i Det Kongelige Teater, de skal også have mod til at prøve noget andet. Altså, det er den der kamp for vores allesammens nysgerrighed, at vi gider, at vi orker lige påtages det ubehag at prøve noget nyt, prøve noget andet. Især der måske en tid, hvor vi ikke kan rejse lige så frit, som vi gjorde i gamle dage, hvor jeg kigger på mine børn og tænker, kan I nu med al den klimaangst og så videre, kan I rejse, ligesom jeg gjorde, og se verden? Så bliver det da endnu vigtigere, når de sidder med de der skærme i hænderne, bliver det endnu vigtigere, at de også oplever, at verden kan
satses
på.
Men det vil være federe at få udviklet noget grønt brændstof, så de kan rejse, ligesom vi andre eller nogen andre har gjort. Ikke?
Og nogle gange kan det også være noget ved bare at rejse.
Fordi det der med at lukke verden ned for en generation, det vil jo i mine øjne nærmest være katastrofalt. Altså når vi taler dannelse og nysgerrighed, men jo også, altså dannelse er jo også på et tidspunkt at finde ud af, hvem man selv er. Hvorfor er det egentlig, jeg gør, som jeg gør, eller tænker, som jeg tænker, eller tror, som jeg tror, eller ikke tror?
Jamen, prøv at høre. Sekundært til ligesom, den store potentielle klimakatastrofe, så synes jeg, at den største problem med klimaforandringer, det er faktisk det, at næste generation som udgangspunkt ikke kan rejse lige så frit. Vi tænkte jo slet ikke over, at der
er nogen begrænsning. Så lad os udvikle noget grønt brændstof, så det ikke er et klimaspørgsmål.
I'm all for it. Men jeg synes, nysgerrigheden er under pres, og det er et modernt dannelsesbegreb. Det handler om, at vi skal finde måder at kæmpe for nysgerrigheden på.
Ja. Men jeg tror simpelthen også, altså udfordringen er jo den, at vi er overstimuleret. Altså vi i et moderne menneskeliv.
Og derfor vinder den mentale dovenskab lidt nogle gange, når man lander foran skærmen.
Ja, og vi er... Altså, vi er jo simpelthen også overeksponeret hele tiden for indtryk, hvor jeg tror, der er noget... Altså, dem, der siger, der er også noget kreativitet, og det behøver jo ikke være kunstnerisk kreativitet, det kan jo være kreativitet i det hele taget, opstår jo også ofte i et rum, hvor du måske keder dig, eller skal finde en løsning på noget, ikke? Og det, der er jo... Altså, det moderne menneske har ikke mange stunder, hvor man er sig selv, og hvor det primært er...
Og vi er formentlig begge to lige skyldige, om du er sikkert endnu mere end mig i at have travlt og fylde hvert hul med og så videre, ikke? Men altså, jeg kan da se nu, jeg har en datter på 10, og vi har faktisk opdaget, at hun kan ikke selv styre det der.
Altså, med skærmen?
Nej, med hvor meget hun skal opleve i det hele taget. Ja. Heller ikke skærmen.
Men det tror jeg ikke, nogen af os kan. Det der med skærmen, det tror jeg bare, vi skal erkende.
Den skal vi bare arbejde med.
Ja. Det er ikke kun børn. Altså, men det gælder for os alle sammen. Men vi kan ikke finde ud af det.
Når hun siger, at hun vil gerne det, og hun vil gerne opleve det, og hun vil gerne gå til det. At når vi så en gang imellem tager ansvaret fra hende og siger, nu skal du ikke gå til mere, eller nu sørger vi for, at du keder dig lidt. Og så keder hun sig, så brokker hun sig og er sur, så ender hun faktisk med at være gladere. Ikke? Og det er jo sådan en lille wake-up call til os alle sammen, at hvor er de der huller, hvor vi keder os. Så det er jeg fuldstændig ret i, eller har du fuldstændig ret i, at nysgerrigheden trives jo i mellemrummen og i pauserne. Men det er stadig...
Det skal stimulere sig noget, selvfølgelig.
Ja, der skal gøres noget aktivt.
Og du skal
noget.
Kunne gå et sted hen med den jo,
fordi
eller
det
skabe et rum.
Jeg blev så opsaget det sidste par år, at ligesom, for 10-15 år siden snakkede vi kulturlivet om, at vi skulle være tilgængelige. Det ved vi alle sammen i dag. Billetterne skal være til at betale, vi skal være synlige, der er kunderejsen er vigtigt. Det er vigtigt, klart. Så har vi opdaget, at det er ikke nok. Altså, du kan hænge ishockey-reklamer op i hele København og sige, billetterne er billige, jeg kommer stadigvæk ikke til ishockey, hvis ikke jeg synes, det er relevant.
Har du heller aldrig set ishockey?
Kun i fjernsynet igen. Jamen altså, jeg er jo en opera-nørd. Jeg har til gengæld garanteret været med i Det Kongelige Teater end de fleste mennesker. Så ja.
Ishockey kan altså også noget.
Og det er jo også derfor, jeg siger, at jeg skal også være mere nysgerrig.
Det er et både brutalt og faktisk meget elegant spil.
Ej, jeg har set ishockey i fjernsynet, ved jeg dog sige.
Men det er noget andet at sidde i en skøjtehal.
Det kan jeg godt forestille mig.
Det er koldere end Det Kongelige, men det kan noget.
Så der skal man have varmt tøj på.
Ej, det skal
så ved jeg allerede lidt mere om de sociale koder, når jeg skal til ishockey. Pointen er, det er også noget med relevans at gøre, hvad vi spiller. Spiller vi noget, folk kan spejle sig i, se det, jeg tror ikke. Men der er også et tredje niveau, som er de der ubevidste tærskler, som både gælder i ishockeyhallen og i teater, som jeg synes, vi bliver mere og mere bevidste om. Hvordan arbejder vi med dem? Hvordan arbejder vi med den tryghedsskabelse? At du skal ikke, altså, vi havde en fokusgruppe på et tidspunkt, hvor vi spurgte nogle ikke-brugere om hvad. Og der var vist en, der ovenikøbet sagde, at hun var bange for, at hvis hun gik i teater, i Det Kongelige Teater, så ville hun møde dronningen, og så ville dronningen spørge, hvad hun synes, og så ville hun ikke vide, hvad hun skulle svare. Det kunne jeg så berolige med, det er ikke. Jeg har ikke så tit set dronningen gå rundt i pausen og forhøre publikum deres holdning til stykket. Men jeg forstår jo godt, hvad hun mener, at den der med, det er jeg nok ikke klog nok til. Hvad nu, hvis jeg ikke forstår det? Hvad nu, hvis nogen afkræver mig et svar på, hvad jeg kunne lide? Og så flår det jo i mit teaterhjerte. Ja. Fordi som teatermand drømmer jo om, at folk skal hænge nysgerrige ud over balkongerne og opleve. Og ikke skal sidde med en indre checklist. Altså i virkeligheden, når jeg går i operaen i dag, det er jo helt forkvaklet, hvor jeg sidder med en checklist og ser, nogen så døde han, og så døde hun, og godt så er det, som det skal være. De værker er jo skrevet for, at vi skulle sidde og tænke, oh my god, hvad bliver det næste? Så der er noget i den der, de der tærskler, vi har fået lagt ind. Vi hører jo fra nogle mennesker, der siger, at de troede, man skulle være medlem af en klub for at komme i Det Kongelige Teater. Ja. Vi hører fra nogen, der siger, nå gud, er det jer, der lavede Hobbiten ude ved Moesgaard? Det synes jeg var fantastisk, men jeg vidste ikke, det var jer. Man tænker så, vi havde et 8 meter stort logo, og vi startede med at sige, velkommen i Det Kongelige Teater. Jeg ved snart ikke, hvad der skal til. For de fleste mennesker.
Men det er jo også noget med, når man har en fornemmelse af noget, så skal der meget til.
Kender
man...
du det? Olsenbandet til rødt. Altså, de fleste danskere tror jo stadigvæk, det er sådan, Det Kongelige Teater er. 1976, Erik Balling laver den der berømte scene, hvor Olsenbanden bryder ind i Det Kongelige Teater under overturen til Elverhøj.
Yes.
Og skildrer jo Det Kongelige Teater. Altså, tak for lort, Erik Balling. Det kunne ikke gøres værre, vel? Altså, rige mennesker kommer der af fuldstændig andre grunde end kunsten. Tjenerne sidder og keder sig så meget, så de falder i søvn. Kunstnerne er nogle gigant krukker. Det hele er et babelstårn af bureaukrati og kafkask had til hinanden. Og intet er interessant derinde, før Olsenbanden begynder at bruge dynamit og slagbord.
Og så sker der noget.
Vi kunne jo lukke Det Kongelige Teater i 3 år og kun spille for fattige børn i Esbjerg, og det ville stadigvæk være det billede, mange mennesker havde af, hvad Det Kongelige Teater er. Ikke? Det er nogle stærke, stærke kulturelle billeder, vi også er op imod, når vi skal overkomme.
Jeg har en fornemmelse af, Kasper, at vores tid er ved at være gået.
Nå, for søren, ja.
Må jeg ikke bare sådan her til sidst spørge dig, når du kigger på Danmark, hvad tænker du så?
Jeg havde den oplevelse at bo i 6 år i London. Og det var for mig fuldstændig øjenåbner i forhold til nogle kvaliteter, vi har i det her land. Hvor jeg godt ved, at vi nogle gange taler forskellene op, og der er bevarelsesforskelle. Men når jeg har boet i en by, hvor der er fra gade til gade så store forskelle på rig og fattig, hvor vores datter var heldig at komme i en meget fin børnehave, vi vidste ikke engang, hvor fint den var. Det kostede også en hvide ud af øjnene, og det havde vi så heldigvis råd til, for at have det job der.
Men det er ikke sådan noget 10.000 kroner eller sådan noget om måneden for en børnehave?
Jeg tror mere, faktisk. Ja. Ja, jeg tror, vi betalte 170.000 kroner om året, for at hun skulle gå i børnehave, og det var ikke sådan noget med, altså der var, jeg tror, der var 19 lukke uger om året.
Ja, så man er faktisk også afhængig af
en nanny?
Der
var man jo vant til nanny, der tog nanny jo bare børnene, ikke? Eller konen, for det endte tit med, at konen gik rundt derhjemme, for det var for dyrt med childcare. Når vi så lavede juleklip i min datters børnehave, så sad vi og lavede fine, fine ting og havde købt ind, og så solgte vi dem til hinanden på auktion og rejste penge, som vi så til vores juleafslutning med en stor papcheck, I kid you not, kunne give til rektor ned fra den lokale skole, den fattige skole, så kunne vi stå og føle os fede og give en papcheck. Og der er noget med, vi stod jo på den rigtige side af det hegn, og det var dejligt for min datter, men det var det jo ikke, fordi hun stod jo også og kiggede på et hegn. Og der var simpelthen noget i at komme hjem, og selvfølgelig er der forskelle i Danmark, og selvfølgelig er der alle mulige diskussioner, og selvfølgelig alt ikke ideelt, men en skala i vores land, som giver i sig selv en chance for en sammenhængskraft, som mangler nogle steder. London var fantastisk, jeg mødte sindssygt spændende mennesker fra hele verden, dygtige med, altså, der var masser af gode ting at sige om det, men den der følelse af afstand på alle måder mellem mennesker, der synes jeg, vi har en chance med skalaen i vores land, for at det behøver ikke. Vi behøver ikke lægge på den polarisering, vi behøver ikke lægge på en splittelse, vi behøver ikke kigge kun på, hvad der skiller os, og det er jo desværre det, der nogle gange sker i de her år. Vi har mere, der samler os, mere vi er fælles om, end det, der egentlig skiller os, og det synes jeg, det bliver man glad for at opleve ved at være i udlandet, og det synes jeg nogle gange, vi glemmer at fejre.
Det var meget, meget kloge, og jeg er måske ikke så overraskende utrolig enig. Og alting behøver heller ikke at være en kampplads.
Nej, det er det.
Fordi der er, altså jeg synes jo, vi har verdens bedste samfund. Det betyder ikke, at vi er færdige, det betyder ikke, at vi er i mål, og det betyder ikke, at der ikke er ting, vi kunne gøre anderledes og dermed bedre for nogen. Men i forhold til de fleste andre lande, så er det jo, det er et unikt, fantastisk land, vi har. Altså. Og det er ikke skabt på konflikt. Altså det, der jo kendetegner moderne Danmarks historie, det er faktisk det modsatte.
Jamen ikke bare den moderne Danmarks historie. Altså jeg siger altid, dansk historie er jo håbløst operastof. Fordi kigger du på fransk og tysk historie, så flyder blodet, og kongerne får hugget hovedet.
Der har også været lidt blod i vores historie, ikke?
Men altså, det er jo eneste rigtig interessante episoder i Danmarks historie. Det er jo Struensee og Caroline Mathilde i 1776, og så Erik Glipping i, var det 1286, eller hvordan det var, ikke? Eller, altså, resten af historien, så er det jo noget med, bønderne går i optog op til kongen og siger, ej, nu synes vi ikke, vi skal have stavnsbåndet. Ej, okay, så dropper vi det. Det er selvfølgelig godt.
Ja, meget vikingetid med nogle erobringer.
Ja, det er rigtigt. Men,
og som du siger, hele Kalmar-unionen og Norden, det var også alt dramatisk.
Selvfølgelig et groft karikeret billede, men der er jo heldigvis noget med, at heldigvis er Danmarks historie ikke en opera. Heldigvis skulle blodet ikke flyde mere end nødvendigt. Der er andelsbevægelsen.
Hvad tror du, hvad er det i vores...
Jeg tror, det er...
Kan man tale om sådan en national ånd eller identitet?
Jeg tror, der er noget med skala at gøre. Vi er trods alt et lille land, altså også rent geografisk. Ja. Der er ikke længere, end at jeg kan være i Aalborg ret hurtigt.
Så vi forstår hinanden bedre?
Ja, vi ved godt, at vi kan tage derhen, hvis vi vil. Og der er ikke de der kæmpe stræk. Og det giver måske også på den anden led, altså i forhold til social ulighed og så videre, en eller anden mere homogen indstilling til tingene. Altså andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, tanken om, at vi kommer sammen om nogle ting, at vi fælles kan løse nogle ting.
Hvad er så det i dag?
At vi,
fordi jeg er jo ligesom dig kæmpe fan af andelsbevægelsen og fagbevægelsen og hele den kooperative tankegang, som kendetegner det sidste århundrede i virkeligheden. Ikke? Jeg kan jo godt lide konsensusdemokratiet, hvor vi kommer med forskellige udgangspunkter. Jeg synes jo noget af det, altså sådan i vores sådan den politiske historie, tænk den dag, hvor Hitler tiltræder i Tyskland, der laver man i Danmark Kanslergade forledet, hvor bonde Danmark og by og arbejder Danmark finder sammen og får lagt sporene til faktisk en del af den lovgivning, vi har i dag, og den måde at tænke socialpolitik på, for eksempel. Ja. Ikke? Så det er altså...
Ja, jamen det er nok jo noget, der er under pres i de her år, og det er jo blandt andet derfor, jeg beskæftiger mig med noget, jeg synes, jeg kan mærke
samme mennesker. Ja, fordi det er også en måde at samle.
Ja, det er det virkelig. Ja. Altså, det var det, jeg startede med. Jeg føler mig ikke alene længere, når jeg sidder i en teatersal og kan mærke, nu græder vi alle sammen, ligesom du sagde, du har gjort til Bamse-filmen. Ikke? Ja. Der er noget med... Og derfor, nogle gange er der jo ikke nogen genvej at skyde. Altså, vi kan... I dag kan vi svømme i Københavns Havn. Det kan vi jo ikke, fordi politikerne på Rådhuset besluttede, nu skal vi svømme i havnen. Det kan vi, fordi det for 30 år siden sagde, nu skal vi have rent vand.
Ja.
Og så kan man svømme. Ja. Og det er jo lidt det samme, hvis vi vil have et samfund fyldt med kreative mennesker. Hvis vi vil have et samfund, der dyrker
fællesskab, så
er der ikke nogen genvej. Så kræver det noget træning. Ja. Så kræver det, hvis vi træner og øver os i, at vi godt kan opleve de samme ting. At der ikke er så langt fra ballet til fodbold og fra Statens Museum for Kunst til Roskilde Festival, hvad det nu måtte være. At vi oplever jo heldigvis som moderne kulturelle mennesker, at vi... I dag er det ikke længere sådan, at jeg skal vælge, om jeg kan lide opera, eller om jeg kan lide rytmisk musik. Jeg kan sagtens navigere i begge dele.
Man kan
dele.
Både gå på stadion og i det kongelige teater.
Og det har været en kæmpe udfordring for kulturinstitutionernes selvforståelse, fordi, oh my god, så skal vi ud og konkurrere med alle andre, vi skal ud og legitimere os, vi skal ud og fortjene at være her. Men det er også et kæmpe potentiale, for pludselig kan vi jo tale til alle mennesker. Og der er nogen, der sådan siger så, men det er så populistisk, og nu skal I ud og lave det populære. Jamen, det er da også det, vi taler, folk drømmer om. Det er jo det, man har lyst til som kunstner. Alle mulige forskellige slags mennesker. Selvfølgelig ikke alle til det samme, men at du dybest set kan tale til rigtig mange mennesker.
Det bliver det sidste ord. Tak skal du have.
Tak for invitationen.